Tempo de Galsen Tour, como cada xoves. Tempo de Galicia, sensacións turísticas ou outro lado. Na liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar para seguir ese percorrido pola Ribeira Sacra, polo que levamos xa moitas semanas, pero que hai moito por descubrir, moito por coñecer nese xeodestino. A pasada semana falábamos dun interesantísimo camiño do Porto, tamén esa zona, un porto neste caso fluvial e non litoral, pero temos que continuar por aí, non? Por esas terras de Lemos.
Efectivamente, deixamos o camiño do Porto, que sería o que une, como din sempre os lugareños, nese río Sil, as terras de Caldelas coas terras de Lemos. Entonces cruzaríamos na ponte de Paradela, que como lle chaman os poucos veciños que quedan na zona a esa ponte que une as dúas ribeiras do Sil, dendo o Concello do Castro, xa que o punto da ponte, como explicamos outro día, no lado ourensán é do Concello de Castro Caldelas, e no lado lucense do Concello de Monforte de Lemos. Cruzaríamos a ese termo municipal de Monforte, parroquia de Doade, que é algo ben curioso, que hai máis de unha, pero é como repasar un pouco a historia, non, as diferentes divisións xurídico-administrativas e incluso religiosas, cando coincidían coas civis, que nos foi deixando a historia. Entón, estaríamos, como vos digo, na parroquia de Doade, pero na parte que pertence a Monforte, e teríamos xa no cimo un miradoiro, o miradoiro do Duque, dos máis impresionantes do canón pola altura que adquire, que queda xusto enfrente a Matacás, do que falamos hai varias semanas. Uh-huh. Entón, este miradoiro do Duque é que obxecto de polémica de hai un tempo a esta parte por unha pretendida tirolina que aínda non se levou a cabo,
un proxecto, Rosana, que eu entendo está paralizado pois polo prexuizo que podría causarlle, non, a esa candidatura a Patrimonio da Humanidade.
Ese é, digamos, a voz oficial. Eso que se di, que se... Bueno, había un anuncio. Porque, saben, esto todos son anuncios, ¿eh? Esto a falar por...
Globo sonda, ¿no? Que chamamos as veces.
Por información da prensa, había un teórico acordo entre as diputacións de Ourense e Lugo, pero que non se concretou en ningún documento. E despois, a posteriori, bueno, se anunciara que se facía, declarou o alcalde de Monforte que sí, que pa diante... declarou a alcaldesa de Castro Caldelas que tamén, e despois veu a declaración de ben de interese cultural desta zona en particular a finais de decembro do ano 2018. En xaneiro amencíamos dicindo que estaba paralizado para non prexudicar a esta candidatura. A verdade verdadeira, eu tampouco a sei, os feitos son que por agora non hai, é que no miradoiro do Duque sí que están previstas obras de axeitamento ou adecuación da área para o turismo. O único certo é que agora o cartel que indica ir ao miradoiro do Duque pois é casi máis grande que a propia aldea dos Palleiros, que é onde se ubica este miradoiro. En calquera caso, para acceder, eu estou indo físicamente, en canto cruzamos, nos estamos obviamente abaixo no río, como indica ese topónimo tan bonito do Porto, o miradoiro do Duque estaría no que é a cima, aí parece montaña, pero bueno, é a cima da Ribeira. Entón, teríamos que desplazarnos uns 14 kilómetros, dirección Monforte, e despois virar cara atrás, pola parte alta, é dicir, desfacer o camiño andado de Ribeira, pero neste caso pola cima, para poder asomarnos a este cantil tan espectacular que nos ofrece o miradoiro do Duque.
Oxalá
nos escoitaran algúns políticos con poder, o que lle pido é que, ainda que fagan obras de adecuación, que non estraguen ou derramen, como se di por aquí, o que xa nos deixou espectacularmente ben a natureza, non? Unha cousa é poñer papeleiras e outra cousa é cambiar a conformación dun lugar xa fermoso de por sí.
Sí, ou enxego de formigón, non? Que é o que se fai ás veces.
Sí, porque é un deporte nacional, sobre todo cando hai eleccións ese ano.
Bueno, pois esperemos que esas obras de adecuación, non, que está ben, pois facer os lugares máis accesibles para que todo o mundo poida gozar deles, pero sempre sendo respetuosos, non, co medio, coa contorna, empregando materiais axeitados, un miradoiro o do Duque impresionante con as vistas panorámicas pois dende unha altura, non, que nos permiten divisar esa fermosa zona do río, xa, como decíamos, en Terra de Lemos, non? Por onde continuamos.
Efectivamente, aquí ademais temos unhas visións fermosísimas. Cara a nosa esquerda, e río arriba, unha vez situados no miradoiro do Duque, vemos a caída da Pobra do Brollón cara ao río Sil, que serían as ribeiras de Vilachá. Vemos tamén a parte Monfortina, que cae o cañón de Sil, que serían os enclaves do Colado e San Pedro de Baños. Atención ás toponimias que dan pistas sobre os tipos de augas que hai nesas ladeiras do Sil. E vemos ademais parte de viñedo recuperado dunha marca moi premiada na nosa zona, que é a marca Guímaro. A adega pertence ao Concello de Sober, pero os viñedos, parte deles, están nese enclave de San Pedro de Baños. E despois xa iríamos recuando cara a ese enclave dos Palleiros, que é unha aldea típica na que xa solo viven 4 persoas a día de hoxe. É unha magua, iso hai que decilo. Hai unha casa grande, vese que no seu día había como os señores e os criados que foron conformando a aldea actual con base no medievo. Entón estaría a casa de Mazaira, con escudo, é bastardía, que isto é interesante explicálo, porque o que noutrora foi unha vergonza, o mellor hoxe é algo importante, non? Como me dixo unha vez unha das persoas que había por ali que xa non está entre nós, dixo pero bueno, unha bastardía, dixo turista, é vergonza, dixo a señora, a lo menos tiñan algo. Entonces, a veces era mellor, sobre todo no século XVIII, ter unha bastardía que non ter nada. E esas son as historias que nos deixan as aldeas do común, unha casa grande con outras casas alrededor, para despois xa dirigirnos outra vez de novo á estrada que une Caldelas con Lemos, que é a Lugo 903, e dirigiríamonos o enclave de Monforte de Lemos, pretendida capital da Ribeira Sacra. Digo de pretendida no sentido en que isto non é un título político-administrativo, sino que é o enclave con maior número de poboación e de servizos, para entendernos.
Sí, está claro, entonces, ¿no? que a localidade de Monforte de Lemos, polo seu tamaño, polo seu enclave, é un pouco, supoño, que a vila de referencia, ¿no? De moitos dos veciños dos municipios dos arredores, pois iso, polos servizos, a nivel administrativo, sanitario, logístico, e mesmo de grandes mercados tamén, ¿no? En fin, comercio de toda esa zona.
Efectivamente, ese é o cometido de Monforte. Monforte é unha, abro aspas, cidade de servizos, cerro aspas, porque agora ten menos servizos, agora ten un mínimo florecer da man do turismo e de novas iniciativas empresariais, pero Monforte, como se ten comentado en outras ocasións, viviu do monocultivo do ferrocarril. Isto agora acabouse, xa hai uns anos, a cousa, pois, entre a poboación avellentada e a falta de oportunidades laborais, pois conduce ao despoboamento, avellentamento e a caída poboacional. Non ten outra volta. En calquera caso, como aquí somos turismo, vendemos historia, a historia é ben fermosa, e no caso de Monforte, pois, pena moi grandiosa, porque empezando polo medievo, xa deixando a cultura castrexa a outro lado, pois foi a sede o buque insignia do gran condado de Lemos, que comezaba nas Terras Altas da Coruña, lá en Pontedeume, e acababa na hoxe provincia de León, no castelo de Ponferrada, que é un dato que sempre obvian cando imos a Ponferrada, pero tamén foi dese condado de Lemos, que foi grandioso, sobre todo no século XV, pero tamén tuvo outros momentos moi bons. Entonces aquí foi, digamos, o berce dos Enríquez, dos Osorio, dos Andrade, que serían os tres apelidos máis, digamos, rechamantes ou resaltables desa saga dos Lemos que chega hasta nós e que na actualidade herda os títulos. Bueno, herdábaos a Duquesa de Alba e agora, sombo sincera, non sei a que fillo lle tocaron estes títulos.
Algún deles, Rosana, sen dúbida.
Penso que o que ten editorial. Pero bueno, habería que comprobar o dato.
Bueno, igual eles non saben nin os títulos que teñen tampouco,
Claro, bueno, porque empezando porque ás veces discuten que si Duque de Salvaterra é por Salvaterra do Miño ou por Salvaterra de Álava, pois eso que pasa cando se ten moito.
Pois a marxe desa interesantísima historia, o que é certo e indubidable que Monforte é unha vila fermosísima, ademais moi cómoda, non? Para camiñar, para pasear, para perderse polos seus rueiros, porque é moi chá, non? Moi llaniña, lonxe igual de outras municipios da contorna, non? Con moita pendente, Monforte é un lugar ben acaído, non? Para pasear, para gozar pois iso, non? De toda a súa arquitectura, da historia e tamén da hostalaría local, ¿no? Que ofrece ademais tamén unha oferta moi interesante.
Efectivamente, empecemos polo nome, porque mira, Monforte, como indica a primeira parte, é un monte forte, non? Hai outro en Alicante, que ven sendo Monforte del Cizalí, e aquí é de Lemos, pois Monforte ven sendo este monte, digamos, inexpugnable, que probablemente, ou máis lógico que lle precederá un castro, a un mosteiro, bueno, a sede dos condes de Lemos e posteriormente o mosteiro. Isto foi o suceder das cousas. Pero Lemos significa fértil. Entonces, sería ese fondo do val, un val moi ben marcado. Efectivamente, ese fondo, como tú sinales, é unha chaira de libro. Sí que é moi fácil de andar, sobre todo cando unha se cría en Vigo, chama a atención que aquí a xente se mova en coche cando poden aparcar Ancha e Castela, neste caso Monforte. E despois ten o pretendido Escorial galego, non, que ven sendo o Colegio dos Escolapios. En realidade ten unha fachada de herrera impresionante, a que lle dedicaremos directamente toda unha sección porque fai falta. Entonces, digamos que eso deixámolo para outra volta na que debullaremos especialmente este enclave.
Sí, porque dá para un programa Soel, está claro.
Directamente, vamos. E despois, interesante que en Monforte hai moitos puntos interesantes, pero vamos comezar para situar os ointes nese monte forte, nesa torre da homenaxe, que mide 32 metros de alto e é a torre máis alta de toda Galicia. Entón, aí situaríamos físicamente para ir baixando ese monte, non, como indica o topónimo, sempre arredor. Entón, baixaríamos pola xudería. Digo xudería moi amantenta no sentido en que non se debe utilizar a expresión barrio xudeo, porque os xudeos non habitaban un barrio en especial. Non é como cando un vai a Toronto e hai o barrio dos de Portugal e o barrio dos de Xapón, non. Os xudeos vivían mesturados coa poboación cristiá ou coa religión que quixeran ter. Naquel momento, atonde eu sei, había xudeos e cristianos. Entonces, imos vendo aí as marcas que o pasado xudeo de Monforte foi deixando, porque Monforte está dentro da rede de xuderías de España e é tamén un punto, ou digamos, un algo que atrae turismo a esta zona da Ribeira Sacra ou a esta capital da Ribeira Sacra. Entón, iríamos, como vos digo, baixando esta colina, iríamos vendo a pegada e estaríamos diante dunha fachada dunha casa, que é a Casa dos Gaibor, que contan que este era unha persoa que traballaba para o conde de Lemos, levaba as contas, sería especie de tesoureiro visto desde hoxe. Os xudeus sempre andaban con cartos nas mans. Entonces, parece ser que se produce unha conversión ao cristianismo para non ter que fuxir. Entonces, que ao parecer esta conversión non foi de certo, sino de paripé. Esa é a historia que se conta dos Gaibor e podemos observar o seu escudo na fachada da casa na rúa Pescaderías. Tamén antes de chegar a este enclave, deixamos atrás a sinagoga, onde estivo ubicada a sinagoga xudea. En realidad este é un lugar tapiado e pechado, porque no seu interior hoxendía non hai máis que herbas e era utilizado por persoas para botellóns, vandalismos e demais, entón os propietarios decidiron pechalo. E chegaríamos a posteriori, moi pretiño da Casa dos Gaibor, a Porta Bella da muralla monfortina, que é medieval, que está así un poquinho torta porque contan que data do século XII. Entón, aí podese ver a estructura de pedra de xisto, porque en Monforte en sí non hai granito propiamente dito, entón esa pedra de xisto é de orixe pizarrosa, de lousa, entón, bueno, é máis blanda, pero bueno, leva resistido moito tempo, e a muralla monfortina en sí fíxese con esta pedra, e tamén con pedra de río, que as persoas que veñen da Galicia Atlántica ou do norte de Galicia vai recordando un pouco xa as terras que nos unen a Castela, non? Como Bierzo, donde se utiliza moito esta pedra de río, e en Valdeorras. E continuaríamos xa por fora da muralla, neste caso, cara ao propio centro da vila de Monforte, e deixando a nosa esquerda a muralla e a nosa dereita o que sería o centro da vila ou da cidade. Baixando, nunha das torres, encontramos a man esquerda o Cárcere Vello. O Cárcere Vello é un enclave moi curioso, era unha almena da torre, da muralla, tuvo moitos usos. Foi concello, ese cachiño, foi cárcere, ahora chamase ese Cárcere Vello por iso. Bueno, das unhas dependencias judiciais que en principio non teñen un uso predefinido, pero sí de uso municipal. E continuaríamos baixando, sempre con nomes de oficios, cada rúa de panaderías, de feito aí o aroma é moi de fornos, porque en tempos había moitas panaderías, e virando á dereita baixamos cara á Praza de España. A Praza de España hoxendía unha praza cunhas escaleiras e o resto chairo, o lugar onde se fan as concentracións en Monforte, pequeniña, e no centro, ata principios, arredor do 1908, tiña unha igrexa románica no centro, que era a igrexa original da Regua. Románica, espectacular, en a que estaba enterrado Francisco de Moure. Francisco de Moure, ademais de ser o autor do coro da Catedral de Lugo, tamén fixo retablo dos Escolapios, do que falaremos, como decíamos antes, polo miúdo noutra ocasión. E porque as forzas vivas de Monforte da primeira metade do século XX querían residio, que se lle chama nesta zona o residio, é dicir, amplitud de miras, pois colleron e tiraron directamente a iglesia, bueno, destruírona, e os restos de Francisco de Moure, igual que do resto das persoas que estaban ali soterradas, foron a un osario común. E os oficios parroquiais da Regua herdounos a igrexa dos dominicos, das monxas ou o colexio, que está ao pé da muralla, moi pretiña desa Porta Bella, pero na outra caída cara a vila de Monforte. Isto sería un percorrido ben interesante, aquí damos vos 4 notas, porque o resto tamén teríades que chamar a unha guía local que contaría moitas anécdotas do que aconteceu entre muros e extramuros neste burgo medieval de Monforte.
Pois está claro, Rosana, que nuns poucos minutos non podemos debullar toda a historia e o patrimonio de Monforte. Ben paga a pena visitalo, pois agardemos, non? Que con esta información que nos deixas a moitos, bueno, se lle abrise o apetito de visitar esa capital da Ribeira Sacra, como ti dis, a chegarse ata Monforte de Lemos e ali, de seguro, a través dos profesionais do turismo, dos guías, pois coñecer, non? Toda esa historia, todo ese patrimonio que dou fe, certamente é espectacular. Temos logo que deixar aquí porque non hai tempo para máis, pero nunha semana seguiremos debullando todos esos tesouros. Rosana, agardámoste.
Hasta semana, moitas grazas.
Unha aperta.